Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Լոռու մարզ, նոր հաստատություններ են բացվում, իսկ մարդիկ նամակները ձեռքերին սպասում են երկրի ղեկավարին խնդրելու ամիսներով չստացած աշխատավարձը։ Հայաստանում կաշառք ստանալու մեղադրանքով դատավոր է ձերբակալվել, սակայն իրավապաշտպանները դա կոռուպցիայի դեմ լուրջ պայքար չեն համարում։ Գալիք տարվա խորհրդարանական ընտրություններից հետո ով կնստի վարչապետի աթոռին, Զարուհի Փոստանջանը չի բացառում, որ Սերժ Սարգսյանը նման ցանկություն ունի։ Լրացավ 99-ի հոկտեմբերի 27-ի հավեկչական գործողության հերթական տարելիցը։ Բազմաթիվ հարցեր դեռ մնացել են անպատասխան, քննարկում տեսակետների խաչմերուկում։ Դուք կլսեք նաև ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 60 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 700 կրակոց։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում հայկական կողմից հրադադարը խախտվել է 31 անգամ։ Ինտերֆաքս Ադրբեջանը, հղումանելով պաշտպանության նախարարությանը, հաղորդում է, որ հայկական կողմից կրակ է արձակվել Հայաստանի տարածքից, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղին հարակից գրավյալ տարածքներից։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Ռուսաստանը դուրս մնաց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի կազմից, ուր Փատորը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում նոր խորհրդի ընտրության քվեարկությանը մասնակցել է 193 երկրի ներկայացուցիչ։ Քվեարկության արդյունքում Ռուսաստանը զիջել է Հունգարիան և Խորվաթիային։ Մարդու իրավունքների խորհրդին Ռուսաստանի ներկայիս անդամակցության ժամկետը լրանում է 2016-ի վերջին։ Ռուսաստանի նախագահին կից մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Միխայել Ֆեդոտովը ափսոսանք է հայտնել, որ Ռուսաստանը չվերընտրվեց։ Նրա խոսքերով քվեարկության արդյունքը կապ չունի Ռուսաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակի հետ, այլ բացառապես միջազգային հարաբերությունների հետևանք է։ Ավելի վաղ միջազգային իրավապաշտպան տասնյակ կազմակերպություններ կոչ էին արել Ռուսաստանին հանել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի կազմից։ Ստամբուլում անցկացվելու է Թուրքիա-Ադրբեջան-Վրաստան գործարար համաժողով, այսօր տեղեկացնում է Թուրքիայի արտաքին տնտեսական կապերի խորհրդի կայքը։ Թրենդի փոխանցմամբ համաժողովին մասնակցելու են Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարարը, Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարարը, Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարարը և արտաքին տնտեսական կապերի խորհրդի նախագահը։ Համաժողովը տեղի է ունենալու նոյեմբերի 16-ին, քննարկվելու են համատեղ ծրագրերը և տնտեսական համագործակցության հարցեր։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին բանակցություններ են նախաձեռնում Սիրիայի հակամարտության կարգավորման հարցով իրարամերժ դիրքորոշում ունեցող Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Թեհրանում նա հանդիպել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի և արտաքին գործերի նախարար Ջավադ Զարիֆի հետ, այսօր ավելի ուշ նա Ռիադում բանակցություններ վարելու Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարների հետ։ Մինսկում դատարանը 2 տարվա տնային կալանքի դատապարտեց բլոգեր Էդուարդ Պալչիսին, նրան մեղավոր ճանաչելով իր կայքում ատելություն սերմանելու մեջ։ Բլոգերը քննադատում էր Ռուսաստանի քաղաքականությունը Բելարուսի և Ուկրաինայի հանդեպ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, սկսենք օրվա իրադարձությունից։ Այսօր Հայաստանի նախագահը մեկնել է Լոռու մարզ, Վանաձորում նա մասնակցել է տեխնոլոգիական կենտրոնի բացմանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ծրագիրը ուղղված է Վանաձորում ժամանակակից գիտելիքահենք և ինովացիոն ենթակառուցվածքներով հագեցված տեխնոլոգիական կենտրոնի ստեղծմանը, օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը, որակյալ տեխնոլոգիական մասնագետների պատրաստմանը և վերապատրաստմանը, ինչպես նաև մարզի սկսնակ ընկերություններին և անհատ ձեռնարկատերերին բիզնես աջակցություն տրամադրմանը։ Նախատեսվում է, որ այդ կենտրոնում կստեղծվի 150 ուղակի և 1000 անուղակի աշխատատեղ շուրջ 300,000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Իսկ տարբեր վայրերում շարքային վանաձորցինները տարիներ շարունակ, որոնք ամիսներ շարունակ աշխատավարձեր չեն ստացել, իրենց նամակները ձեռքերին սպասում էին երկրի ղեկավարի այցին, որ այդ նամակները փոխանցեն հորդորեն, որ իրենց աշխատավարձերի հարցը վերջապես լուծվի։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը Լոռու մարզից։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով եղավ Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիայում, որի մոտակայքում նրան էին սպասում Վանաձոր Քիմպրոմ և Լոռի Ճանշին ընկերությունների մի խումբ աշխատակիցներ։ Ժամեր շարունակ սպասելուց հետո նրանք նախագահին ուղված նամակ փոխանցեցին, որով խնդրում էին երկրի ղեկավարից լուծել իրենց չվճարված աշխատավարձի խնդիրը։ Քիմպրոմցիներն ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ էին կառավարության շենքի մոտ աշխատավարձի պահանջով բողոքի ակցիա արել և վարչապետին ուղված նամակ էին հանձնել, ասացին, որևէ տեղաշարժ մինչ օրս չի եղել, հույսը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ են կապում։
Մենք կառավարությունը գրություն թողեցինք նամակ, որպեսզի ստանանք պատասխանը, առայժմ պատասխան չկա, ակնկալը մենք, որ նամակ հանձնենք հիմա նախագահին, մի գուցե մեր հարցը ինչ-որ դրական լուծում ստանա։
Մեր 4 անգամ գնացել ենք Երևան կառավարտին, ոչ մի բան, ասել են մի քանացեք չընդունեցին այդ նամակը, դեռ ուսյո նամակի ոչ պատասխան, ոչ մի բան, ինչ, ոչ մի բան, անդեր երգի,
որ կոպիտ օրինակ բերենք, որ մարդը մահանում է, տանում են հողավորը մեն, չէ, էլ այդ մարդը հետ չի գալի, մեր դիմումներն էլ երևի տենց էլի գնում է, էլ հետ չի գալի, ինչ որ միտեղ փոստ են անում, կծեմ, պատասխան չունենք, այդքանը կարամ ասեմ, սպասում ենք, լատանանք, ինչ կասի մեր նախագահը։
Մենք Լոռի Ճանշինից ենք, փողի պրոբլեմներ ունենք, 10 ամսով, 5 ամսով, 6 ամսով, այդ ձևի չենք ստացել, ուզում ենք, որ մեր նախագահն իմանա էլի, մեզ թվում է, որ չգիտի ոչ մի բան։
Նախագահ Սարգսյանը մարզային և տեղական իշխանությունների ուղեկցությամբ այցելեց նաև Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն, որի շուրջ 1 տարի տևած շինարարական աշխատանքներն ամիսներ առաջ ավարտվեցին։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, կարևորեց տեխնոլոգիական կենտրոնի գործունեությունը, հատկապես Վանաձորի տնտեսության զարգացման առումով։ Նախատեսում է շուրջ 1000 աշխատատեղ ստեղծել։
Տեխնոլոգիական կենտրոնը Վանաձորի տնտեսության մեջ շրջադարձային քայլ էր, և ես համոզված եմ, որ առաջիկա ամիսներին, տարիներին դուք կտեսնեք, թե Վանաձորի տնտեսության զարգացման մեջ ինչ դրական զգալի տեղաշարժ է լինելու։ Բնականաբար մենք տնտեսության զարգացումը շեշտը չենք դնում միայն տեխնոլոգիական կենտրոնների վրա, ՏՏ ոլորտի վրա, բայց համոզված ենք, որ տեխնոլոգիական կենտրոնը իր հետ զարգացնելու է նաև մնացած ենթակառուցվածքները։
Մարզպետի խոսքով նախատեսվում է Վանաձորում նաև Թումո կենտրոն ստեղծել, այս պահին բանակցություններ են ընթանում։
Դեռ 2015 թվականին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ընդունում էր բոլոր մարզպետներին և տնտեսության վիճակի քննարկում և հետագա զարգացման քննարկումներ էր տեղի ունենում, մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ Վանաձոր քաղաքը շուտով կունենա նաև Թումո կենտրոն, և բնականաբար Թումո կենտրոնի հետ ես իմ խոսքի մեջ նշեցի, բայց տարվում են բարերարների և Սիմոնյան հիմնադրամի հետ աշխատանքներ, արդեն քաղաքապետարանի հետ զուգահեռ աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի հիմնադրամին հատկացվի հողատարածք, և ես համոզված եմ, որ մոտ ապագայում կսկսվի նաև Թումո կենտրոնի շինարարական աշխատանքները։
Սերժ Սարգսյանը այցելեց նաև Վանաձորի բժշկական կենտրոն, որի 2014 թվականից մեկնարկած շինարարությունը ամենայն հավանականությամբ 2017-ին կավարտվի։ Առողջապահության նորանշանակ նախարար Լևոն Ալթունյանը լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրեց, մասնագետի խնդիր բժշկական կենտրոնը չի ունենա, բացի այդ, այն կհագեցվի նոր սարքավորումներով։
Մասնագիտական ներուժը մենք կապահովենք և նոր նեղ մասնագետների ներհոսք մարս և հին մասնագետների վերապատրաստում ըստ արդեն մատակարարվելիք տեխնիկայի։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հիմա անդրադառնանք շատ մոտ ապագայում սպասվող Հայաստանի քաղաքական ամենանշանակալի իրադարձությանը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Ըստ նոր սահմանադրության, երկրի նախագահը արդեն քիչ եւ թույլ լիազորություններ է ունենալու։ Հայաստանը ղեկավարելու է խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած կուսակցությունը։ Հիմա Հայաստանի քաղաքական օրակարգում հարց է առաջացել. Եթե 7 ամսից 2017-ի մայիսին կայանալի կընտրություններում հանրապետական կուսակցությունը հաղթի, արդյոք Սերժ Սարգսյանը չի ցանկանա արդեն ուրիշ պաշտոնում ղեկավարել երկիրը։ Չնայած վարչապետը նոր է փոխվել, սակայն արդեն մամուլը լի է մեկնաբանություններով, որ Կարեն Կարապետյանը ընտրություններից առաջ իշխանությունների դեմքը փրկելու, իշխանությունների հանդեպ մարդկանց դժգոհությունը մեղմելու համար է նշանակվել։ Իսկ եթե ընտրություններում ՀՀԿ-ն հաղթի, Սերժ Սարգսյանը նրան կարող է շնորհակալություն հայտնել և ինքը նստի վարչապետի աթոռին։ Համենայն դեպս Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում Սարգսյանը չի հերքել այս տարբերակը։ Այս հարցերի շուրջ մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը զրուցել է ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի հետ։ Լսենք։
Շնորհակալություն Տիկին Փոստանջան, մեզ հյուրընկալելու համար։ 3 հա Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության հրապարակված ֆիլմում նախագահը արդեն չի բացառում, որ նա կարող է խորհրդանական ընտրություններից հետո նշանակվել վարչապետ։ Հիշում ենք, նախկինում նա կտրականապես հերքում էր, նշելով, որ նույն անձը չպետք է երրորդ անգամ ղեկավարի հանրապետությունը, բայց 3 արդեն ըստ էության չի բացառել և նշել է, որ դրա համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է, որպեսզի մեջբերեմ հանրապետական կուսակցությունն առաջիկա ընտրություններում լավ վեստանա։ Դուք ինչպեսի սցենար եք արդեն պատկերացնում։
Միանշանակ է, որ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է մնալ, և դրա համար էր հենց ինքը փոխում սահմանադրությունը, որովհետև հասկանալի է, որ ինքը այլևս երրորդ անգամ իրավունք չուներ ընտրվելու որպես և թեկնածությունը ներկայացնելու որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հավակնորդ։ Հետևաբար նա փոխեց սահմանադրությունը, որպեսզի այդ իրավական արգելքը վերանա և նա շարունակի պաշտոնավարել, բայց արդյոք դա իրեն կհաջողվի թե ոչ, դա է հարցը։ Եվ այդ չհաջողվելը իհարկե կախված է հանրությունը ինչպես իրեն կդրսևորի այս մի քանի ամիսների ընթացքում։ Այս մի քանի ամիսները մեր համար բոլորիս համար կարևոր են, և այստեղ է, որ նա իր այդ երազած պատկերացրած սցենարը կարող է իրականություն դարձնել թե ոչ։
Այսինքն հնարավոր է ականատես դինենք, եթե հանրապետականները հաղթանակ տանեն և այսպես բարձր մեծամասնություն ձևավորեն, կարող է լինել այսպիսի տարբերակ, որ ինչպես նաև Գագիկ Ծառուկյանն է նշում, որ եթե պահանջեն կվերադառնա, այսինքն հնարավոր է նաև այսպիսի սցենար տեսնենք։ Հիշում ենք, ազգային ժողովում պատգամավորները նշում էին, որ իրենից լավ նախագահ Սերժ Սարգսյանից լավ առաջնորդ չեն կարող ունենալ, այսինքն հնարավոր է համարում, որ այսպիսի գործընթացների միջոցով նա ի վերջո կմնա հենց։
Նա փորձարկում է այս պայծառությամբ բոլոր սցենարները, ինչպես կարող է հասնել իր երազանքին, բայց դա դեռ չի նշանակում, նորից եմ կրկնում, որ դա իրեն կհաջողվի։ Միանշանակ հանրությունը պահանջում է այլ մոտեցումներ և այլ օրակարգ, որը չի համընկնում Սերժ Սարգսյանի օրակարգի հետ։
Տիկին Փոստանջան, նաև այդ ֆիլմում նախագահն անդրադառնում է հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության կողմից գրաված ստացած զինված խմբի պահանջներին, պնդելով կրկին մեջբերեմ, նրանք խնդիր ունեին հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիրյանին դիկտատոր դարձնել։ Դուք այդ ՊՊՑ գնդի գրաման օրին, եթե ամենուր այնտեղ էիք, ինչպես կարող եք մեկնաբանել։
Քանի որ ինքը այդպիսի տրամաբանությունը ցան ներքո է պաշտոնավարել ժամանակին և այսօր էլ, նա ինքը պատկերացնում է իրեն որպես դիկտատոր և այդպես էլ նաև վերաբերվել է մեր հանրության հետ, նա կարծում է, որ բոլոր իր առջև կանգնած պահանջ ներկայացնող անձինք նույնպես այդպիսին են, բայց նա իհարկե ուղղակի շփոթված է և ուղղակի այդ փոխատեղումն է իր մեջ հավանաբար, որ այդպիսի արձագանք է ստացել։ Սասնածրերը առաջ էին քաշում առաջնահերթ պահանջը, որ Հայաստանում չպետք է լինեն քաղաքական հալածյալներ։ Սասնածրերը պահանջ էին քաշում, որ համակարգը այս վերից վարարատավորված պետք է փոխվի, պետք է տեղի ունենան իրականում ընտրություններ, ընտրությունների միջոցով պետք է ձևավորվի իշխանություն, մինչ այդ պետք է լինի անցումային շրջան։ Բացի այդ, սասնածրերը նաև հայտնում են, որ հայրենիքի հողերը, նրանք սուրբ հողեր են և ենթակա չեն առևտրի, և որևիցե մեկին թույլ չեն տա, որպեսզի մեր հայրենիքը մեզանից օտարեն, այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանին։
Երևանում դատավոր էր ձերբակալվել կաշարք ստանալու մեղադրանքով, ձերբակալման գործողությունը նախապատրաստած ազգային անվտանգության ծառայությունը գաղտնի նկարահանել այդ պահը, հեռուստաընկերությունները ցույց են տվել տեսանյութը, սակայն իրավապաշտպանները պնդում են, որ դա անմեղության կանխավարկածի խախտում է, բացի դրանից երբեմն իրականացվող նման գործողությունները կոռուպցիայի դեմ լուրջ պայքար չեն համարում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գետնանցումում 1000 դոլար կաշառք վերցնելու կասկածանքով տեղում ձերբակալված դատավոր Իշխան Բարսեղյանի փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանն ազատությանը փոխանցեց։ Դատավորը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքն ու հրաժարվում է ցուցմունք տալ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տարածած տեսանյութը, որտեղ կադրում դատավոր Բարսեղյանը 1000 դոլար է վերցնում մի քաղաքացուց, ում դեմքը չի երևում, փաստաբանը անմեղության կանխավարկածի խախտում է համարում, հավելեց՝ դա վիճարկելու են։
Անմեղության կանխավարկածը առաջին հերթին մարդու իրավունքների ազատությունը, անձեռնամխելությունը երկրորդ հերթին, թե իրավական, թե բարոյական դաշտում արդեն այդ խախտումները ցույց է տրվել։ Բնականաբար դա վիճակվելու է օրենքով սահմանված կարգով, մենք միջև էլ դրա դեմ պայքարելու ենք։ Մարսեղյանը դեռևս որևէ դիրքորոշում չի հայտնել, հայտարարություն չի տվել, ցուցմունքներ չի տվել և ինձ նույնպես չի լիազորել այդ առումով որևէ հայտարարություն կամ մեկնաբանություն ներկայացնել։
Գիտեք, որ այս գործով ձերբակալվել է ևս մեկ փաստաբան, ով է, ճանաչում եք նրան։
Ես ովս փաստաբան, այս նախկինում չեմ ճանաչել, Բարսեղյանը նույնպես որևէ մեկնաբանություն այդ առումով չի արել։
Ճանաչում է, թե ոչ, չի էլ ասել, այո կամ ոչ։
Չէ, մենք այդ հարցը այսօր անգամ չքննարկեցինք։
Կաշառք ստանալու կասկածանքով ձերբակալված Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Իշխան Բարսեղյանի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, նրան սպառնում է 7-ից 12 տարվա ազատազրկում։ Բարսեղյանի ազգական գլխավոր դատախազության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Հովսեփ Սարգսյանը, ով սեփական դիմումի համաձայն 3 ամիս առաջ է աշխատանքից դուրս եկել, ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Բարսեղյանը Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան է, ժամանակին ծանր վիրավորում է ստացել, այս պահին էլ առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, հավելեց, 20 տարի դատավոր լինելով հանդերձ ապրել է միջինից էլ ցածր սոցիալական պայմաններում, վստահ է, նա չէր կարող կաշառք վերցնել։
Եթե մարդը 20 տարի ամբասիր աշխատել է, հիմա պետք է 20 տարի հետո 21-րդ տարում տախարակեր իրեն։ Չգիտեմ, սա արտարոս վիճակ է,
չէ՞ որտեղ։ Պայմաններն ինչպիսին է։
Միջինի ցածր ապրող մարդ, ասենք ինքնուրույն աշխատել են, ապրել են, իշխանով կապրեին, ոչ շքեր եսի միջեր են ունեցել, ոչ սովորական ապրող էին, պետք է բիզնես ունենար անպայման։ Դա էլ վկայման նրա մասին, որ այլը եկամուտներ չի ունեցել։
Հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, դատավոր Իշխան Բարսեղյանն իր վարույթում քննվող քաղաքացիական գործով կողմի օգտին որոշում կայացնելու համար պահանջել և հետիոտնային գետնանցումներից մեկում անձամբ ստացել է 1000 ԱՄՆ դոլար կաշառքը։ Այս գործով երեք նաև փաստաբան Էլզա Զաքարյանն է ձերբակալվել։ Նրա փաստաբան Լյուդվիկ Ավետիսյանից տեղեկացանք, որ Էլզա Հայրապետյանը նույնպես իրեն մեղավոր չի ճանաչում։
Երեք են ներգրավել, բայց իր կարծիքը չունեմ ես, հանդիպել եմ իհարկե, բայց նա ասում է, ցույց մի տալ հրաժարվում եմ ես։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի գնահատմամբ այս միջադեպը մաններ հաշվեհարդար է, մինչդեռ դատական համակարգում շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կան։ Հիշեցնենք, օրերս մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Երևանի Բյուզանդի փողոցի բնակիչների գործով աննախադեպ վճիռ կայացրեց Հայաստանի Հանրապետության դեմ, մատնանշելով, որ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը գործով օբյեկտիվ դիրքորոշում չի ցուցաբերել և խախտել է մարդու արդար դատաքննության իրավունքը։
Եթե իրավապահ մարմինները իրոք կոռուպցիայի դեմ են պայքարում, որում ես խիստ կասկածում եմ, ապա նույն օրը հրապարակվել է Եվրոպական դատարանի վճիռը, որտեղ կոնկրետ դատավորի գործողություններին հստակ գնահատական է տրված։ Դե իրավապահ մարմինները թող սկսեին Վճռաբեկ դատարանի նախագահից, թող պարզեին, ինչ ոչ օբյեկտիվ մոտեցում է ունեցել Վճռաբեկ դատարանի նախագահը կոնկրետ գործով, որը ֆիքսել է Եվրոպական դատարանը։ Եթե դուք ունեիք հզոր ապացույցներ, ինչու եք դուք տեսագրություն տարածում։ Դուք քննություն կատարեք և հանրությունը կհամոզվի, որքանով եք դուք օբյեկտիվ և որքանով էր ձեր քննությունը արդար, և արդյոք այդ դատավորը վերցրել էր այդ գումարը հատուկ կաշառքի տեսքով, թե այլ բաներ, դա մենք չենք կարող հիմա ասել։ Ուզում էին հանրության շրջանում կարծիք ստեղծել, տպավորություն ստեղծել, որ գտել են, այսպես ասած, Հայաստանի կոռուպցիոներ դատավորին։ Պետք չի հանրությանը այսպես բանի մեջ պահել, որ իբր կոռուպցիայի դեմ պայքար է, բոլորս են գիտենք, որ ոչ մեկ, որևէ մեկը կոռուպցիայի դեմ չի պայքարում, կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարում են հենց նրանք, ովքեր զբաղվում են կոռուպցիայով։
Ըստ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի, իշխանությունը 2 տարին մեկ դատավոր է ձեր բակալում կաշառք վերցնելիս, սակայն դատական համակարգում այդպես էլ ոչինչ չի փոխվում։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանն էլ վստահ է, դատական համակարգում դրական որևէ փոփոխություն անելու համար նախ քաղաքական կամք է հարկավոր։
Արդարադատությունից ընդհանուր առմամբ Հայաստանում չդժգոհել անհնար է, ցավոք սրտի։ Եթե իշխանությունն ուզում է դատական համակարգում ռեալ փոփոխությունների հասնել, առանց կադրային փոփոխությունների դա անել անհնար է։ Մի քանի նորից եմ ասում, հատուկենտ դատավորներ դատական համակարգի ստորին կամ միջին օղակներում այսպես ունենալով ոչինչ առաջ չի գնալու։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրացավ 99-ի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական գործողության հերթական տարելիցը, բազմաթիվ հարցեր մնացել են անպատասխան և չի երևում, համենայն դեպս հրապարակողներին չի երևում, թե ինչ-որ քայլեր են արվում այդ հարցերի պատասխանները գտնելու ուղղությամբ։ Քննարկում տեսակետների խաչմերուկում անպատասխան հարցեր և իշխանությունը ավտոմատով փոխելու խնդիրներ, զրույցը վարում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանում արվեց ահաբեկչության միջոցով քաղաքական խնդիրներ լուծելու արատավոր առաջին փորձը։ Կատարվածի այս տարվա հիշատակի արարողություններն առանձնահատուկ էին, անընդհատ հնչում էր զուգահեռը ամռանը տեղի ունեցած բռնության դրսևորումների հետ և անընդհատ մեջբերվում էին դասերը, թե զենքով հարցերը լուծելը հետ է գցում երկրի զարգացման ընթացքը, չի լուծում և ոչ մի խնդիր, առավել է բևեռացնում հասարակությունը ու թույլացնում բոլորին։ Այս դասերի մասին ենք Ազատության ուղի եթերում զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ պրեզումպցիա իրավաբանական խորհրդատվական կենտրոնի ղեկավար Պարքև Օհանյանի և ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Քոչարյան, դուք 99-ին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի խորհրդականն եք և հետաքրքիր է, ձեզ հայտնի էին այն տվյալները, որոնք վերջերս ընդամենը մի քանի ամիս առաջ կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում բարձրաձայնեց այդ տարիներին կառավարության տեղեկատվության վարչության պետ Տիգրան Հակոբյանը, որ հիմա հասարակությունն ընդդեմ ահաբեկչության հասարակական կազմակերպության ղեկավարն է, թե այն ժամանակ սոցհարցումներ էին անցկացվել և պարզվել էր, որ մարդկանց 25%-ը արդարացնում է Նայիրի Հունանյանի արածը։
Ես գիտեմ, որ այդպիսի տեսակետ կար, բայց սոցհարցումները արվել էին թե չէ, ես տվյալներին ծանոթ չեմ։ Միշտ կարելի ասել, մարդկանց 25%-ը արդարացնում է ցանկացած գործողություն, բայց չմոռանանք, որ այդ ժամանակ արդարություն դաշինքը եկել էր իշխանության, հավաքելով հսկայական քանակի ձայներ և հասարակությունը տվել էր իրական կվե և ուներ լեգիտիմության մեծ աստիճան այն ժամանակ ձևավորված կառավարությունը, հանձինս նաև ազգային ժողովի իրենց տեղերի քանակի։
Այն ժամանակվա տրամադրությունների և անգամ իշխող կուսակցության ևս մի վկայություն է այն խոստովանությունը, որը Ազատության եթերում արեց զոհվածներից Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը, որը բավական ուշագրավ մի երկխոսության մասին պատմեց, լսենք։
Գագիկ Ջանգիրյանը առավոտ թերթում այդ դեպքերից հետո գրեց, որ ինքը 12 օր առաջ գիտեր, որ այդպիսի ահաբեկչություն սպանդ է պատրաստվում, և դատաքննության ընթացքում էլ անընդհատ երբ հարցաքննում էին Նայրին, ինքը պատմում էր, որ ստեղ ասել է, նրան ասել է, նրան ասել է, ու պարզվեց, որ շատերն են իմացել դրա մասին, ու հերթական դատարանից հերթական անգամ այսպես շատ վրդոված դուրս եկա, ուղիղ գնացի հանրապետական կուսակցություն, այն ժամանակ Թումանյանի վրա էր, կային մարդիկ, ովքեր հիմա էլ են հանրապետական կուսակցություն, ասեցի, լսեք, այս Նայրին Հունանյանն ասում է, որ ինքը չի թաքցրել, տարբեր տեղեր է ասել, բա ուր էր ձեր իշխանությունը, կամ ինչ եք անում, ձերներ ծարել, նստել եք, ինչ եք անում, որպեսզի մինչև վերջ բացահայտվի, այդ հանրապետականներից մեկ ասել, այն ժամանակ այնքան մարդ կար, որ Վազգենին ուզում էր խփել, բոլորին չէին բռնելու, սա եղել է հանրապետական կուսակցության կարկառուն դեմքերից մեկի ասաց ինձ իմ այդ հարցին։
Պոնոյան, ընդհանրապես ինչպես է գնահատում, իրավապահներ են, անգամ եթե նույնիսկ այդ տրամադրությունները գերակայող են, չպետք է հարկ եղած արձագանքը տային, այսինքն այդ ահաբեկչության հետ կապված հնարավոր ահաբեկչության վերաբերյալ ահազանգերին։ Եթե էլի այդ օրերից վերադառնանք մենք մեր օրերը, հիմա էլ ասենք այդ բարեկապահակակետային ծառայության գնդի հետ կապված էլի տեսանք, որ կային ահազանգեր եւ էլի կանխման, այսպես ասած, մեխանիզմը չէր գործել։
Միանշանակ այդպես պետք է լինի, բայց երևի թե հեշտ է ասելը, դժվար է իրականացնելը։ Երևի այդ հարցի հասցեատերը դեռ այլ պաշտոնատար անձին պետք է որ լինեն, որ գուցե ավելի առարկայական պատասխանեն, թե ասենք թե ինչպես չէ կարողացել
մեջ այդ պատասխանատվության հարցը չկանխելու եւ այլն, կարծես այդպես էլ չծառացավ, չօրակարգային չդարձավ։
Գիտեք, գործնական կյանքում իրավաբանության մեջ կանխել հասկացությունը կարելի ասել է մեր թե չկա, որովհետև դա եւ դար իրականություն է, բայց եւ իրատեսական այսպես մի վիճակ է, եւ ես էլ երկար տարիների աշխատանքի ընթացքում շատ է եղել մարդիկ, ասենք եկել են, ասել են, ասենք վախենում ենք այսպես սպանության սպառնալիք կա, բան կա, բայց ըստ էության ոստիկանությունը անելիք կարծես թե չունի։ Այլ հարցը իհարկե ազգային անվտանգության հետ կապված է, այնն որ ինչ խոսք պետք է որ ձեռնարկվեն որոշակի միջոցառումներ, բայց ելի եմ ասում դրա պատասխանը պետք է որ տան այլոք։
Տեսեք, դեռ ինչքան այսքան տարիներ անցել, դեռևս չփարատված կասկածներ եւ անպատասխան մնացած հարցեր կար։ Մեկը սա, հա, թե ինչու իրավապահ մարմինները իրենց տեղում չէին կամ ազգային անվտանգության ծառայությունը, եւ այն ամենայնիվ հիմա կարող ենք հստակ ասել, որ վստահաբար պարզ է մոտիվացիան, դերթապատճառը, որներ կատարվածի, թե կամ ով օգնեց, ով սատարեց, կան այդ հարցերի պատասխանները։
Բանկոցում այն աշխատանքը, որ տարվեց 27 հետո քնչական մարմնի կողմից, այդ հատորները, որ լսվեցին տարաբնույթ ինֆորմացիաներով, որնա մեջ կան շատ հարցերի պատասխաններ, բայց ակնհայտ էր նաև այդ ժամանակաշրջանում, որ քնության վրա տարբեր ձևերով եղել են նաև ազդեցություններ, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչյանը անդադ զինվորական դատախազից պահանջել է օրվա նյութերը եւ ցանոթացել է դրան, որ իրավունքը երբեք ինքը չի ունեցել։
Ներողություն ընդհատելու համար, զինվորական դատախազը Վազգեն Սարգսյանի ընկերներ, վարչապետը Վազգեն Սարգսյանի եղբայրներ։ Շարունակեմ։
Ուրեմն դրանք որևէ նշանակություն չեն ունեցել այդ ժամանակ։ Վազգեն Սարգսյանի ընկեր Գագիկ Ջանգիրյանը պարբերաբար Հանրապետության նախագահի պաշտոնում այդ ժամանակ գտնվող Ռոբերտ Քոչյանին պարբերաբար զեկուցել է նախաքննական մարմնի ձեռք բերած նյութերի մասին տեղեկատվություն եւ թույլ է տվել, որ ինքը ծանոթանա, որի իրավունքը ինքը չի ունեցել։ Դա մեկ։ Դրանք այդպիսի գործողություններ եղել են մինչեւ այն պահը, երբ որ բոլորս հիշում ենք դժողների իրավահաջորդները, նաեւ Ջանգիրյան, նաեւ Անդրանիկ Մարկյան նստած պահանջում էին, որպեսզի որոշակի գործողություններ տեղի ունենան, որպեսզի կանխվեն նման երևույթները, հրաժարականների պահանջ Եվ այլն, դրանք բոլորը մոռացվեցին։ Բայց այս տարիների ընթացքում ոչ թե պետք է մտածել, թե ինչու չի կանխվել իրապա մարմինների կողմից ունենալով նման ինֆորմացիա, երբ որ նաև նախաքննական մարմինը 28-ից հետո պարզեց, որ ազգային անվտանգությունը նույնպես ունեցել է շատ լուրջ ինֆորմացիա իր աշխատակցի կողմից նման գործողության հնարավոր լինելու
աշխատակիցների մեկը չերված,
այսինքն պաշտոնատար, այո, այսինքն գործողությունների ուսումնասիրություն չեղավ, հետագայում ինչու այդ ինֆորմացիան
անգամ կրճատվեցին եւ դատարան չհասան կոնկրետ։
Հիմա դատարանին էլ կհասնենք, որտեղ այս ընթացքում, երբ որ դա չի կանխվել, բայց այդ դեպքում հարցը առաջանում, ինչի քննությամբ չեն պարզվում այն հանգամանքները, որոնք պարտավոր էին անեն մինչև հիմա։ Չէ՞ որ դրանից հետո, երբ որ եղան դատաքննության պրոցեսում, բավականին հարցեր մնացին եւ շատ արժեքավոր վկաներ հանվեցին դատարան բերելու հնարավորությունից եւ քննությամբ ինչ-ինչ հանգամանքներ պարզելուց։ Դրանից հետո նաեւ անջատված մասով որևէ ինֆորմացիա չկա, այդ մասը կա թե չկա։
Այդ
անջատված մասը ես երեկ իմանում եմ, որ շատ հնարավոր է որ կարճելան, բայց դուժողների իրավահաջորդներին փաստորեն տեղեկ չեն բերել, ոչ էլ փաստաբաններին։
Այ հիմա դուժողների իրավահաջորդները ասում են համենայն դեպս այդ տեսակ մտադրությունը խմորվում, որ իրանք ուզում են դիմել նախաքննական մարմնին, որ պարզեն թե ինչ է արվել այդ անջատված մասի քննությամբ։ Ընդհանրապես պրակտիկան ոնց է, այդ 17 տարվա բանով հնարավոր է որ ինչ որ բան բացահայտվի պատահականությամբ, գուցե կամ
դա ինչ խոսք տեսականորեն, այո, բայց գործնականում շքի չհավանական է, հատկապես են առումով, ինչ առումով մենք կամ մարդիկ ակնկալում ենք, հա, ասենք կազմակերպիչների, առավել եւս պատվիրատուի, Ցիցերոնից եկած ում էր դա ձեռնը դու, լատիներեն «Qui bono» արտահայտությունը կա, ում էր ձեռնը դու, պարզ է, բայց դա կարելի առաջ քաշել որպես ենթադրություն վարկած, բայց ապացուցելու համար շատ դժվար ճանապարհ պետք է անցնել, իսկ գործը հիմնականում, ասեմ ձեզ, կասեցված մնում է, կատարում են ուղղակի օպերատիվ գործողություններ,
որը
ինչ կոսք, թե հուսանք որ կատարվում են։
Առավել եւս, երբ որ նոր հանգամանք է այդ եկավ, եթե հիշում եք, Լիտվինենկոյի պահով, այդ հանգամանքը շատ ծառակշիռ էր եւ մենք կարծում ենք եւ Արամ Սարգսյանն էլ որոշակի գործողություններ արեց, որպեսզի դա տեղի չշարժվի։ Այնուամենայնիվ այս պայի դրությամբ նույնիսկ հանրապետության դատախազ փոխվեց, բայց որևէ տեղեկատվություն, որ դա հիմք է հանդիսացել, որպեսզի նախաքննական մարմինը ինչ-ինչ գործողություններ սկսի իրականացնել, գուցե մարտ ուղարկեին Լոնդոն եւ արտադատության համակարգի հետ, ճշտեին այդ ինֆորմացիայի ուրեմն արժանահավատ լինել, չլինել, այսինքն որոշակի նյութեր գուցե փորձեին ունենային նաեւ իրենք, որպեսզի այդ հարցերի պատասխանը գտնեն, որտեղ ամեն տարի հոկտեմբերի 27-ից առաջ եւ հետո անթադ այդ հարցականները կապվում են, որ որևէ լուծում մինչեւ այս պա տրված չի։
Երեկ էլ խոսվեց Արտակին հետքի մասին, բայց այդ մասին քիչ անց, ես ուզում եմ մի մեջբերում անել երեկ Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի հարցազրույցից, որը ինքը ասաց, որ հենց գործող իշխանությունն է մեղավոր, որ մինչ այժմ հարցականներ են արկա, լսենք Արամ Սարգսյանին։
Ձեր հարցազրույցներից մեկում նշում եք, որ Սերժ Սարգսյանը ձեզ խոստացել է մեկ օր ասել, թե ով է կազմակերպել հոկտեմբերի 27-ը։
Ինքը չի ասել, որ ինքը մի օր կասի, թե ով է կազմակերպել։ Բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ ես ասացի, որ դու ես մտածում, որ այդ 5-ն էին ու վերջ, ինքն ասավ ոչ։ Ես այդպես չեմ մտածում, ես է եղել իր պատասխանը։ Ես էլ հարցրել եմ, ասել եմ, իսկ ինչպես ես մտածում, որ այդպես չես մտածում, ասել է պահը գգա կասեմ, ես է եղել իր պատասխան, ինքը չի ասել, ավելին ինքը ոչինչ չի արել, որ հոկտեմբերի 27-ի անջատված մասով որևէ գործընթաց տեղի ունենա, ինքը արդեն 8 տարի է երկրի նախագահ է։
Եթե փորձեն գնահատական տալ, ձեր կարծիքով որն է պատճառը, որ ունենալով իր ստվերը կասկածի գուցե, որ այն ժամանակ հատկապես ավելի ուժեղ էր, հիմա էլ դեռ վերջնականապես վերածված չի, իշխանությունը չի փորձում ձերբազատվել այդ կասկածի նշույթներից, բացել օրինակ այդ գործի 6 հատորները, որոնք վերաբերում են այն ծառայողական հետաքննության նյութերին, որ պարզ դառնա, մինչև ուր էր հասել, ասեցինք, չէ՞, քիչ առաջ անդրադարձանք, որ կային որոշակի ահազանգ անգեր եւ այդ մասին համապատասխան ինչ որ ընթացակարգեր, ինչ էլ արվել դրանից հետո եւ այլն։ Ինչու չեն փորձում պատասխան տալ այս հարցերին եւ
կարծում եմ չեն կարողանում։
Թե չեն ուզում։
Չեմ կարծում։ Կուզենան, թե կուզ բավարարելու համար դժողների ներկայացիչների կասկածները, ինչու չեն ուզի, կուզեն, այլ հարց է, որ կարող են թե ոչ եւ կարող են օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ։ Նույնպես ասում, կարող են առաջ քաշվել վարկածներ, կարող են տարբեր միջոցառումներ ձեռնարկվել, օպերատիվ, քնչական, որքանով բավարար, որքանով լրիվ, սա հարցի է այդ կողմերը, իշքան էլ քննություն կատարվի, ըստ իշան իմ կարծիքով, որպես նաև նախկին քննիչ, միևնույնը բավարար չի, որովհետև քննություն միշտ կարելի է անել հնարավորինս խորը, հնարավորինս բազմակողմանի եւ լրիվ։ Իսկ իրականում ինչ աստիճանի է դա կատարվել, դա միայն ող եմ ասել, եթե ծանոթ լինեմ։
Պարզ է, սա իրավական, իրավաբանի խոսքեր, հիմա քաղաքական գնահատական եմ ակնկալում, ինչի մասին է ռկայում, այն, որ կարծես թե ակնհայտ է, որ իշխանությունը այդքան էլ բացահայտ շաղագրգռված չէ բացահայտելու այս կատարված ամբողջ պահաբեկցությունը, արդյոք կարելի է եզրակացություն անել, որ դա ձեռնտու է չբացահայտումը։
Իշխանությունը մի պատասխանը, ոնց որ ասես պարոն Օհանյանը, ի վիճակի չի այդ ճանապարհով գնալու, ցանկություն չունի գնա, դա ավելորդ գլխացավանք եւ չգիտի ուր է հասնելու եւ ինչի է հանդիպելու, որտեւ այդ հարցերի պատասխանը ես կարծում եմ, որ ինչ որ հարցերի պատասխան ինքը գիտի, առավել եւս տարիներ շարունակ անթադ նույն հարցը կախված թողնվում է։ Նաիրի Հունանյանը եւ Ռոբերտ Քոչյանը ունեցել են առանձնազրույց, որտեղ են գտնվում այդ զայնագրությունները, եթե չեն արվել զայնագրություններ, կներեք, այդպիսի կարգ գոյություն չունի։ Ուրեմն պատրաստում են ազգային հավատացումը, պատրաստում է սենյակ։ Գուցե Նաիրի Հունանյանը այդտեղ երկրի միակ իշխանությունը կրող մարդուն վերացնում էր։ Իրան գոնե չիմանային ներսում ինչա կատարվում։ Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Եթե եղել է, ապա ովքեր են, որ պետք է պատժված լինեին այդ գործողությունը պատշաճ համապատասխան նորմային տիպային փաստաթուղթը չիրականացնած լինելու համար պատիժ կրել։ Այսպիսի հարցերի պատասխաններ չկան, իսկ ես համոզված եմ, որ ձայնագրություններ եղել են։ Ես համոզված եմ, որ առանց դրա պարզապես չէր կարա իմանալով, որ Ռոբերտ Քոչյանը մինչև վստահ չլիներ, որ որևէ պրոբլեմ չէ, ինքը երբեք չէր մտնել սենյակ։ Իսկ եթե նա այդքան վստահ էր, հարցեր են առաջանում այդ վստահությունը որտեղից առաջացել։
Շատ հետաքրքիր ձևափոխման, հա, երևի թե ականատես եղանք հենց այս տարի։ Եթե մինչ այս հատկապես Վազգեն Սարգսյանի մերձավոր շրջապատի մարդիկ այդ կասկածները կային եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ կապված, այս անգամ հենց նույն մարդիկ, հայտնի գեներալները, իրենց գոնե 3 Երաբլուրում հրապարակային ելույթներում արդեն ասում էին, որ հայի ձեռը կեթար Վազգենին վնաստալու, սա մեջբերում է Սերան Սարոյանի խոսքից, ով որ արելա նստել է։ Եվ ավելի առաջ էր մղվում այն բարկացը, որի մասին քիչ առաջ խոսեց նաև պարոն Քոչարյանը, այսինքն խոսքը արտաքին հետքի մասին է, որի հետ կապված նաև ավելի հստակ արտահայտվեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, լսենք։
Նրանք, ովքեր որ մասնակցեցին, նրանք բոլորը բռնված են, կալանավորված են։ Դա իմ պատկերացումներ է, որ ես մտածում եմ, ինչ որ տեղից որոշակիորեն կարողացել են ինչ որ բան կազմակերպել։
Դրսից պարոն Սահակյան ունեցել են աջակցություն։
Բնականաբար ես չեմ կարծում, որ հայերի միջից նման բան հնարավոր է անել։
Նախ այս փոփոխությունը ոնց եք բացատրում։
Ես մի բան ասեմ, նախ այս ընթացքում նաև ակնառու եղավ, որ մասնակիցների մի զգալի մասը շատ անհասկանալի հանգամանքների պարագայում նաև մահացան։ Վրամ Գալստյանը, մյուսը, Ամերիկայում,
մեկը բաց հիվանդության պատճառով էր, ժամանակ է անցել, այնուամենայնիվ
վթարի պատճառով մահացած կա, հիվանդության պատճառով, քաղցկեղի, դժբախտ պատահարների, այսինքն փոխվում են նաև կատարողների, ուրեմն մնացել են ընդամենը մի քանի հոգի, որոնք շատ կարևոր վկաներ են այսպիսի լիարժեք բացահայտման հասնելու համար։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի չկանգնենք եւ սպասենք, թե մնացածը երբ պետք է մահանան, եւ ասենք ամուսյան ժամկետը լրացավ, մարդիկ չկան եւ այլոց բացատրելու ոչինչ չկա։ Իսկ արտաքին հետքի մասին, սկսած մեղրի տարբերակից, նաեւ արտաքին քաղաքական գործընթացներ են եղել, որոնք նաեւ կարող են բերել այսպիսի ուրեմն գործողությունների։
Ոչ, բավարար հետևողականության հարց կա։ Ամեն հոկտեմբերի 27-ին այս ամեն ինչի մասին խոսվում է եւ հոկտեմբերի 28-ին եւ 29-ին մոռացվում է, ինչպես եւ ի դեպ այլ դեպքերում։
Ես չեմ կարծում, որ մոռացվում է, բոլոր
ոչ ոք այդ քայլերը ամենայն դեպս չեն
անում։ Ես վերաբերում եմ, որ հիմա միայն տեսնում են ուրեմն կատարողներ, ինչ է։ Ես համոզված եմ, որ դժողների իրավահաջորդները, նրանց ընտանիքի անդամները, նրանց ընկերները, պետության շահը բարձր դասող մարդիկ, մեր հասարակության մի զգալի մասը, այնուամենայնիվ ուզում են հասկանան սրա հետևում ինչ էր կանգնած, որովհետև 27-ից հետո Հայաստանը հայտնվեց մի անհասկանալի ուղեցերի մեջ, որից մինչև հիմա դուրս չի գալիս։ Հասկանում եք, մարտի 1 եւ այլն այդքան մեծ ազդեցություն չի թողել քաղաքական գործընթացների վրա, ինչպես հոկտեմբերի 27-ի գործողությունը։ Քաղաքական համակարգը ամբողջությամբ փոխվեց եւ մնաց այդպես աղավաղված մինչև հիմա։ Հասկանում եք, այդ խնդիրը դրա մեջ է։ Եվ ասենք, թե եթե նայում ենք Կարեն Սերոփիչը, իր եղբորը հեռախոսազրույց է ունենում դեպքից մի քանի օր առաջ եւ ասում է, կամո, ինձ պետք է սպանեն, քննությունը, նախաքննական մարմինը ճշտել է Կարեն Սերոփիչին, ինչ մտավախություններ ուներ, հարցը գնացել է, զրուցել է, ինչ հանդիպեր Կամո Դեմիրճյանի հետ առնվազն։ Ես քրեական գործի նյութերում այդպիսի նյութ չեմ տեսել, որ գնային մի հատ պարզային, ինչի մասին է խոսքը գնացել, ինչ մտավախություններ ուներ Դեմիրճյանը։ Վազգեն Սարգսյանի շրջապատը բավականին այլ ինֆորմացիայի կրող մարդիկ կային, որտեղ Վազգենն էլ ուներ որոշակի մտավախություններ, հատկապես 99 թվականի սեպտեմբերի 21-ի ուրեմն Սարդարաբադի ճաշկերույթից հետո։
Եթե կարելի է մի մեջ բերում էլ անեմ, հա, որ այդ արտաքին հետքի հետ կապված, այ տեսնում եք, հիմա ինչպես արդեն ասացի, շատ են հաճախ կիացել ավելի շատ ներքին ուժերից դեպի արտաքին տանելու այդ փորձերը, եւ բաց տեքստով իհարկե քչերն են ասում, թե ինչ նկատի ունեն արտաքին հետ կասելով, էլի Անահիտ Բախշյանը ազատությանը տված հարցազրույցում ինքը բացեց, այսպես ասած, ճակերտները, լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը այսօր հիշատակի արարողությանը նման հայտարարություն արեց, կարծիք հայտնելով, որ հավանաբար արտաքին ուժերի մասնակցություն է եղել այստեղ։ Այս վալտածը 17 տարի է քննարկվում է, բայց երբեք կարծես որևէ փաստ կամ հստակ հիմնավորում չի ներկայացվել։ Դուք ինչ կարծիք եք։
Սան հատկապես հանրապետական կուսակցության տարբեր երևելի դեմքեր անընդհատ ասում են, որ սա արտաքին ուժերն են։ Արտաքին ուժերի մասին էլ Լիտվինենկոն ասաց, որ դա Ռուսաստանի նախագահի ծրագիրն է եղել կամ մտածածն է եղել։ Դե հիմա թող դրա վրա ծևեռվեն։ Ամեն ձևով հիմա Ռուսաստանի հետ բարեկամություն են անում, ամբողջ Հայաստանը ստրկական վիճակի են վերել Ռուսաստանի, այն Ռուսաստանի դիմաց, որը իրենց
ձեր կարծիքով արտաքին ասելով նրանք Ռուսաստանը նկատի ունեն։
Չեն, նրանք չեն ասում Ռուսաստան, բայց ուրիշ որևէ արտաքին ուժ մինչև եւ կազմա ինչ որ տարբերակ վարկած բացի Լիտվինենկոյի ասածից չգիտենք։ Իրենք ուզում են ասել դա, ասենք, ամերիկյան, թուրքական, չգիտեմ, տարբեր հետքեր են, բայց այս ամբողջ 17 տարվա մեր պատմությունը ասում է այն մասին, որ շատ հավանական է ռուսական հետքը, ռուսական դեպի Ռուսաստան տանող հետքը։ Ինձ համար գոնե դա պարզ է։
Բան անեն, պարզ է, որ դուք էլի ասելու եք, որպես քննիչ պիտի ձեր գործինյութերը ձեր ձեռքի տակ լինեն, բայց եթե փորձեք հիշել այն ժամանակվա իրավիճակը, ձեզ համար բացատրություն ունի, թե ինչու ասենք մատնանշված երկիրը պիտի շահագրգռված լիներ կատարվածում։
Ճիշտ կուշակեցիք, պետք է ասեի, որ
գործարուեք,
գիտեք ինչ, ելնելով այնուամենայնիվ, եթե ելնենք պատվիրատու լինելու կանխավարկածից, հա, ասենք կազմակերպիչներ, պատվիրատուներ, եթե ելնենք այդ կանխավարկածից, ես անձամբ ես չեմ բացառում եւ արտաքին հետքը եւ ներքին, ընդ որում ես չեմ բացառում ցավոք ես այդպիսի, ինչ ասեմ, օրե տեսական, ասենք, ինչ ես չեմ բացառում եւ ռուսական ազդեցությունը մեր քաղաքական կյանքում, ոչ թե չեմ բացառում, դա
ակնհայտ
է, եւ եվրոպական, այլ Ռուսաստանը կլինի հայր եվրոպան, կլինի թե քերի ամերիկան, կլինի թե չգիտեմ Իսրայել տատին կլինի, ցավոքի կա այդ միջամտությունը իմ կարծիքով, ուղղակի թե անուղղակի, լեգալ թե անլեգալ, դրանք կա, որովհետեւ նաև ցավոք կա, այսպես ասած, այդ աշխարհի տիրակալների հասկացությունը, ոմանց համար դա իհարկե լուրջ չի, բայց դա այդպես է։ Այնպես որ մնում է էլի եւ նույն նաև ներքին ուժեր, ինչ-որ ուժեր, որոնց դա կարող լինել ձեռնտու, այսինքն էլի պետք է գանք են ելակետին, թե ում էր դա ձեռնտու, բայց մի բանա, որ մենք ենթադրություններ կանենք, թե ում էր դա ձեռնտու, առավել եւս որ չունենք փաստեր բացարձակ, այլ բանա ապացուցենք։
Որտեղից էս համոզումը, որ կա զոհվածների, հարազատների մոտ ձեր կարծիքով ինչը պիտի բերեր էս համոզմանը, որ դա կարող էր ձեռնտու լինել մատնանշված երկիր։
Ես ուզում ասեմ, որ ներսում կային իհարկե իշխանության ներսում հակասություններ, բայց միայն իշխանության ներսի հակասությունները բավարար չէր նման հրեշավոր գործողությունը պլանավորել եւ իրականացնելու համար։ Այստեղ արտաքին գործոնը գուցե շատերը զգում էին, բայց Լիտվինենկոյի հայտարարությունից հետո դա ոնց որ թե դառնում է արդեն անհերքելի փաստ։
Հիշեցնենք, հա, ինչ էր ասել Լիտվինենկոն
կարճ։ Անհերքելի փաստ, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն են կանգնած հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության հետևում։ Դա ասում է մի մարդ, որը որ մահվան շեմին էր, մարդ, որը որ գիտեր, որ ինքը վաղը մահացած է լինելու, եւ որևէ բան նրան չեր ստիպում, որ Ռուսաստանին, մարդ, որը Ռուսաստանի համար կատարել էր բազմաթիվ գործողություններ, լինելով նաեւ հատուկ ծառայության աշխատակից, իսկ հատուկ ծառայության նախկին աշխատակիցներ, որպես կանոն չեն լինում, նրանք մշտական գործող սուբյեկտներ են եւ նրանք նաեւ ունեն որոշակի ինֆորմացիա հաշվառնելով Լիտվինենկոն վերջին ժամանակաշրջանում ում կողքներ եւ ինչ աշխարհակաղակական ինֆորմացիայի տիրապետող անձնավորություններ եւ դրա համար էլ իրեն վերասրեցին ամեն օրչի որ պոլոնիումով ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները մարդ կարող են վերացնել դա նշանակում է վերասրել են շատ արժեքավոր մարդու իսկ եթե Անգլիայի արտադատության համակարգն էլ գտնում է արժանահավատ նրա ասացներ ասինքն քննություն են կատարել եւ գտել են որ դա արժանահավատ ինֆորմացիա է կարծում եմ Հայաստանը պարտավոր էր գնար այդ ճանապարհով եւ իրականացնել փորձաներ իրականացնել բացահայտումը միջևս որտեղ դա մեր պետական շահերից է բխում որպեսզի պետությունը ինքը հասկանա նախես էջը պետք է փակվի ինչպես ասում էր Հրանտ Մաթեոսյանը 27-ի դեպքից անմիջապես հետո սա պետք է մի քանի օրվա ընթացքում պետք է բացահայտել եւ այս էջը փակել դնել մի կողմ որպեսզի ամեն տարի մենք չմնայինք նույնքետում եւ չհոճոտենք իրար կասկածամտությամբ եւ մնալով այդ կասկածամտության ուրեմն շրջանակներում մենք պետք է դուրս գանք սրանից դուրս գալու լավագույն ճամբարը դա բացահայտումն է ինչու չեմ բացահայտում չգիտեմ պետք է հարցնել Սամվել Ուզունյանին առաջինը պետք է հարցակցնել թե դատավարության ընթացքում ով իրեն պարտադրեց կամ խնդրեց որպեսի կարևոր վկաներին ուրեմն հանեն հարցադատականության գործընթացի միջից երբ որ եկել էին արդեն կարևոր վկաների լսելու ժամանակ եւ պարշեր Նարի Հունանյանը ասենք Նարի Բադալյանի Ալեքսան Հարությունյանի մյուսների հետ դատարանում իրեն ոսկե պահեր որովհետեւ սկզնական փուլում բավականին լուրջ ինֆորմացիա էին ձեռք բերել ես որ նայում եմ առերեսումները եւ ես չեմ կարծում որ մի կախարդական փայտիկի հարվածով մեկ էլ այդ առերեսումները շուռ են գալի 180 աշխարհով եւ տակը մնում է ոչինչ Եվ այդ կասկածանքները մնում են բոլոր կողմերում։
Ուտ տվեք մի անձնական ուրեմն խոստովանություն անել, ես էլ էի այդ կրճատված վկաների մեջ, բայց ես չեմ համարում, որ ես մի արժեքավոր վկա եմ։
Չէ, բայց
ես տեսել եմ այն, ինչ որ տեսել եմ եւս 100 հոգի, որոնք
գտնվել
են Ագանջողովի դահլիճում։
Այնտեղ կային շատ կարևոր վկաներ, ինչպիսին էր
Տիգրան
Նազարյանը, Ալեքսան Հարությունյանը եւ հենց այդ շեմին հանկարծ դատարանը, դատավորը կայացնում է որոշում, լավ կլինի հենց հիմա նախաքննական մարմին, եթե անջատված մասը դեռ գործում է, մենք ճշտես հանգամանքներս, ինչով եղավ, ինչ քաղաքական ազդեցություն կար դատարանի վրա, իսկ որ քաղաքական ազդեցություն կար եւ Արամ Սարգսյանը ասում
եւ բոլորներ ասում, հա պիտի դժողների իրավաճորդների իրենք էլ ակտիվ լինեն, որը
ամեն տարի անընդհատ հիշեցվում է, որ այս բաները պետք է բացահայտեն։ Հակառակ դեպքում այս չբացահայտվածությունը մնում է նաեւ գործող իշխանության վրա, նաեւ այն մարդկանց վրա, որոնք չբացահայտելով ուզեն թե չուզեն կասկածի ուրեմն սլակ ուղում են դեպի իրենց։ Եթե իրենց ձեռը է տալիս որ այս սլակը անդադ մնա եւ հետագայում երբ որ իրենք իշխանություն չլինեն, սա կմնա որպես արդեն իրենց կողմից իրականացված գործողություն, կներեք արդեն սենյուդների խնդիր է գալիս նաեւ այդ մարդկանց համար։
Շատ լավ, եւ մեր զրույցի ավարտին ես ուզում եմ մի հարցի անդրադառնալ, ինչի հիմնախաբան կոսքում կար, էլի թե ինչպես ստացվեց, որ այնուամենայնիվ մի ժողովուրդ, որը տեսել էր հոկտեմբերի 27-ը, 17 տարի անց, այսպես ասած, լեգիտիմացրեց բռնությամբ քաղաքական հարցերը լուծելու փորձը, ինչ որ տեսանք մենք այս տարվա ամռան, հա։ Այս մասին 3 էլի հիշատակի արարողությունների ժամանակ խոսում էր ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևանը Պողոսյան, որ ասել էր այն պատմության դասերը, որ դրանից դաս տաղել քաղել տեղ մենք ոնց որ թե ոչ մի բան չենք ընկալում, չենք հասկանում, մեղավորները չեն պատժվում, անբաժելիությունը ավելի է խորանում։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո եղավ մարտի 1-ը, նույն իրավիճակն է եւ բարեկապահական ծառայության գնդի, այնպես որ այս համատեքստի մեջ է խնդիրը դրված, որ ինչ պետք է անել, որ սրանք մնան պատմության մեջ այն դասերը, որոնցով ապագա սերունդը կդաստիրակվի, բայց թույլ չի տա, որ այսպիսի դեպքերը կրկնվեն։
Կարող է նաև հարցը շատ։
Ինչու՞։
Դե շատ կարևոր հարց է։ Նախ, ինչպես եւ ասացիք, դասեր որպես պետք է դրանք ուսումնասիրել, ես կարծում եմ, եւ չմոռանալ, թեև դա ծանր է, բայց չմոռանալ որպես դաս։ Եվ կարծում եմ, որ անելիքը շատ է։ Նախ մենք պետք է առաջ գնանք մեր ժողովրդավարության ճանապարհով, մենք պետք է կարողանանք կառուցել, ինչպես եւ հրճակված է համայնության մեջ, ոչ միայն ժողովրդավարական,
այլ
իրավական եւ սոցիալական երկիր։ Շատ մեծ կարեւորություն ունի իրավական երկիրը։ Մենք մի քիչ միշտ երկրորդական ենք համարում, բայց եթե երկրում չեն գործում օրենքները, եթե մարդը պաշտպանված չէ, եթե չի կանխում այն հանցագործությունը, որի մասին ինչ-որ ինվորմանցիա կա, մենք ծավոք միշտ պտանգի առաջ կլինենք։
Ձեր ամպոպումը։
Ես ուղակի կապ, ես տեսնում եմ բարեկապահական գնդի գրավման և հոկտեմբերի 27-ի մեջ, ես այդպիսի կապ չեմ տեսնում, որտեղ դրանք ըստ իրենց տեսակի տարբեր բան են, բայց 27-ի բացահայտումը էապես կկանխեր նման գործողությունները ապագայում երկրի ներսում։ Իսկ մնացած հարցերում ես համաձայն եմ պարոն Օհանյանի հետ, երկրի ներսում պետք է լուծել այն հիմնարար խնդիրները, որոնք պահանջում են նաև սահմանադրությունը, որպեսզի ինքը հեռու պահի նման ուրեմն գործողություններով հարցեր լուծելու հնարավորությունները, որովհետև մի ավտոմատիկ կրակոցով, եթե գլխատվում է իշխանություն և փոխվում ամբողջ քաղաքական համակարգը, նշանակում է երկրում այն խնդիրները լուծված չեն, որը պետք է ուրեմ հեռու պահեին հետագա զարգացումներից
և գայթակղություններից
Եվ որ հասարակությունն էլ հիմա ըստ էության դեպքերը, հա, բարեկապահական խմբում իրականացած ունի աջակցություն, դա էլ խոսում է նաև երկրում տեղի ունեցող ոչ իրավական մթնոլորտի մասին է խոսում։
Այլ խոսակցության թեմա է, ավելի կարևոր դերևս, հիշեց, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատության ուղի եթերում հանդիպեցին ժողովրդավարության, անվտանգության և զարգացման ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը և պրեզումպցիա իրավաբանական խորհրդատվական կենտրոնի ղեկավար Պարքև Օհանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հիշեցնեմ, որ տեսակետների խաչմերուկը ուղիղ եթերում հեռարձակվել էր Ազատություն TV-ով, այն նաև տեղադրված է նաև ինտերնետային մեր կայքում, ցանկացած պահի դուք կարող եք այցելել և դիտել այդ հաղորդումը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին քաղաքական հնարավոր վերադասավորումներն են, վերափոխումները, քաղաքականությունից հեռացած մարդկանց վերադառնալու ցանկությունները կամ ակնարկները։ Մայիսին վճռվելու է երկրի ղեկավարման հարցը. արդյոք յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր ուժի թվում է, թե կարող է հասնել դրան, թե իր մասնակցությամբ կարող է օգնել օժանդակել որևէ մեկին կամ խանգարել մյուսներին ձայներ փախցնելով և պառակտելով։ Օրվա մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Արթուր Պապյանը։
Հայաստանյան թերթերն անդրադարձել են ներքաղաքական վերադասավորումներին, դրանք հիմնականում կապելով գործարար պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու մտադրության հետ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Թեև դատերականացված ներկայացումների միջոցով փորձ է արվում տպավորություն ստեղծել, որ Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի մասին քաղաքականություն երազում է ողջ ժողովուրդը, ակնհայտ է մեկ բան. դա անհրաժեշտ է առաջին հերթին իր նախկին կուսակիցներին։ Պարգավաճն առանց Ծառուկյանի նմանվում է առագաստը կորցրած նավի, որը մեր կարծիքով թեև անցողիկ շեմը հաղթահարելու խնդիր չունի, բայց չունի նաև ավելի լուրջ խնդիրներ առաջադրելու իրական հնարավորություն։ Մինչդեռ նախորդ խորհրդանական ընտրապայքարում Պարգավաճն այն ուժն էր, որը կարողացավ լուծել ոչ միայն խորհրդանում երկրորդ խմբակցություն ունենալու հարցը, այլև իր կողմը գրավելով ընդդիմադիր ընտրազանգվածի մի կարևոր հատվածի կայունացնող դեր խաղալ Հայաստանի քաղաքական կյանքում։ Կարծում ենք, ներկայումս Գագիկ Ծառուկյանի կողմից զգուշորեն շոշափվող վերադարձի խնդրի շուրջ ողբերգություն սարքելու կամ էйֆորիայի մեջ ընկնելու կարիք չկա։ Սա միանգամայն կանխատեսելի գործընթաց է, որը սակայն չի կարող փոփոխել քաղաքական ուժերի ընդհանուր հաշվեկշիռը։ Ժողովուրդը փաստում է. Եկող տարվա գարունը Հայաստանի համար դառնալու է ընտրական մարաթոնի ժամանակաշրջան, քանի որ նոր սահմանադրությունը գործողության մեջ դնելուց հետո քաղաքական կյանքում հնարավոր երկու կարևորագույն՝ ազգային ժողովի և Երևանի ավականու ընտրությունները մեկը մյուսին հաջորդելու են։ Այն հանգամանքը, որ մի ընտրությունը դեռ չավարտված մյուսն է սկսվելու, հատկապես ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնեցնելու։ Ընդդիմադիր կուսակցություններն առանց այդ էլ մի կերպ են կարողանում իրենց ֆինանսական խնդիրները լուծել, իսկ այս դեպքում նրանք պարտադրված են լինելու մի կողմից արժե ընտրությունների քարոշության համար անհրաժեշտ գումարների խնդիրը լուծել, մյուս կողմից էլ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար պետք է 3 միլիոն դրամ ընտրական գրավ ճարեն։ Բացի այդ, հասկանալի է, որ ընդդիմադիր կուսակցությունների տեխնացուների ռեսուրսը հաստատ այնքան մեծ չի լինի, որ նրանք արժե ընտրությունների ժամանակ Երևանի 4 տարածքներում առնվազն 20 պատգամավորի տեխնացու առաջադրեն, 25-ից 65 հոգու էլ Երևանի ավականու տեխնացու առաջադրեն։ Առավոտը դիտարկում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի նշանակումը Հայաստանյան քաղաքական զարգացումների ընդհանուր համատեքստում։ Թերթը գրում է. Քաղաքական գործիչներից ոմանք թեժաշուն էին կանխատեսում, բայց փաստորեն թեժաշուն տեղի չունեցավ եւ դժվար էլ տեղի ունենա, քանի որ աշունն արդեն վերջանալու վրա է։ Այդուհանդերձ, նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում չեն կարող ընթացիկ աշունը թեժությունից զուրկ համարել։ Նկատի ունենք վարչապետի շռնդալիս նորամուտը համեմված լիսկայի եւ այլոց պաշտոնաթողություններով։ Նկատի ունենք նաև թիմ ընտրությունները, հատկապես Գյումրիի եւ Վանաձորի մասերով, եւ եթե այս ամենին գումարենք նաև Վիկտոր Տալակյանի եւ այլոց հրաժարականները, առաջին նախագահի դեֆոլտը եւ այլ անսպասելի ու սպասելի իրադարձություններ, կարող ենք արցանագրել, որ ընթացիկ աշունն ամենևին էլ թեժությունից զուրկ չէր։ Չնայած ընթացիկ աշնան թեժությունը որոշ չափով եւ որոշակիորեն կապում են Կարեն Կարապետյանի գալստյան հետ, այդուհանդերձ, եթե Կարեն Կարապետյանը չգար, ամենայն հավանականությամբ իսկապես ու իսկական թեժաշուն կլիներ, եւ երևի հենց այդ իսկական թեժությունը կանխելու նպատակով էլ Մոսկվայից Երևան գործուղվեց Կարեն Կարապետյանը, որովհետեւ կարծիք կար, որ ենթադրյալ թեժաշունն ամեն ինչից բացի կարող է նաեւ միանգամայն գունավոր լինել։ Հրապարակն էլ վարչապետի նախաձեռնած փոփոխությունների մասին գրում է. Մեր տեղեկություններով կառավարությունում սկսած կրճատումների եւ կադրային փոփոխությունների հողի վրա նորեկների եւ հնաբնակների միջև կոնֆլիկտ է առաջացել։ Մի շարք գերատեսչություններում նորանշանակ ղեկավարները ցանկանում են իրենց մարդկանց բերել աշխատակազմ։ Համաձայնեցնում են դա վարչապետի հետ, սակայն վերջին պահին նախագահականից միջամտում են եւ ստոպ տալիս կադրային փոփոխությանը։ Կա հին փորձառու պաշտոնյաների մի խումբ, որոնք ոչ միայն երկար են աշխատել, այլև մեծ դեր են խաղացել տվյալ հիմնարկի ոլորտի օրենսդրության կայացման գործում։ Գիտեն բոլոր նրբությունները եւ առաջիկայում էլ պետք կգան իշխանություններին։ Հետևաբար նախարարները կարող են փոխվել, բայց նրանք ոչ։
Մամուլի տեսությունը կազմել էր եւ ներկայացրեց Արթուր Պապյանը։ Եվ մեր ծրագիրը եզրափակենք Տավուշի մարզից ռեպորտաժով։ Հայաստանում շատ է խոսվել ամեն ինչը Երևանում կենտրոնացնելու խնդիրների մասին, համոզված եմ շատ խոսքեր, ծրագրեր եք լսել ապակենտրոնացման անհրաժեշտության մասին, անցած տարիներին պետական հարուստ հաստատությունները, նման գեղեցիկ լոզունգներով Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերում պետական փողերով գեղեցիկ շենքեր են կառուցում իրենց հիմնարկների համար, բայց ապակենտրոնացումը երևի թե նշանակում է տարբեր վայրերում, շրջաններում ապրող մարդկանց կյանքի բարելավում, այնտեղ աշխատող հիմնարկների վերագործարկում, իսկ շրջանների, գյուղերի վիճակի մասին ամենաճիշտ պատկերացումը տալիս են այցելությունները, գնում եք այնտեղ, տեսնում ինչ վիճակում են ապրում մարդիկ։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի և Նաիրա Խաչիկյանի պատրաստած հաղորդումը Տավուշի մարզից։
9 երեխա ունեմ, 6 աղջիկ, 3 տղա։ 6-ը դպրոց են հաճախում, 3-ն էլ իմ կողքին։ Ամուսինս գործ է անում, որ երեխաներին կարող եմ մի քիչ ապահովեմ, մինչև փարոսը գա։
Սևքարում բնակվող ընտանիքն 89,000 դրամ անապահովության նպաստ է ստանում։ Մայրը Լուիզան պատմում է, այս գումարը խնայելով են օգտագործում, քանի որ եկամուտն այնքան էլ մեծ չէ։ Ամուսինը բանվորություն է անում, նաև մի խոզ են պահում ու ընտանիքի հոգսն այսպիսով հոգում։ Ուրախանում է, երբ երեխաները դպրոցում սնվում ու նորեն տուն գալիս։
Երկու երեխան դպրոցում ուտում են, այն մնացածը տանն են գալիս ուտում։ Գալիս են ահագին վաղ անցնում, նոր ասում են՝ սոված ենք, հաց ենք ուզում ուտենք։
Երկու սենյակները եւ որպես հյուրասենյակ եւ որպես ննջասենյակ, խոհանոց ու լոգասենյակ են ծառայում։ Պատերն ու տանիքը կիսականդ վիճակում են, սակայն Բաբաջանյանները բնակվելու այլտեղ չունեն։ Հարևանությամբ բնակվող Արփիկ Քամալյանի տան պայմաններն էլ շատ չեն տարբերվում։ Այստեղ էլ տեղումները ոչ միայն դրսում, այլև ներսում են զգում, ցակ տանիքից անընդհատ կաթում է։
Անձրևը կաթ հիմա ամաներ լագան ենք տինը, որ ասեմ մեջին ջերը թափի է։
Հարաչին ձյան հետ հոգսն ավելանում է այս օրերին, սակայն ավակ որդին Արթուրն էլ է աշխատում եւ իրենց համար է փայտ կոտրում եւ հարևանների։ Արթուրն 8-րդ դասարանցի է, սակայն դպրոց գրեթե չի հաճախում։
Ո՞նք համար էս փայտ կոտրը։
Այնք ամարդիկ կան։
Փողով էս կոտրը։
Այո։
Ինչքան փողով։
Լա, նայած փետ։
Բա դասերը թողարած փայտ էս կոտրը։
Այո, ես մեծ։
Արփիկը 4 երեխա ունի, մեկն արդեն չափահաս է։ Նա երեխաների հետ ամուսնու եղբոր տանն է բնակվում։ Չնայած դժվար պայմաններին ընտանիքն անապահովության նպաստ չի ստանում, քանի որ տանը 3 անչափահասների հետ նաև 4 չափահասներ են գրանցված՝ ինքը, աղջիկը, ամուսինն ու տեքը։ Արփիկի ամուսինը 3 տարի առաջ արտագնա աշխատանքի է մեկնել, սակայն կնոջ խոսքով ընտանիքին չի օգնում։ Մայրն ասում է, եւ երեխաներին է պահում, եւ ամուսնու վերցրած վարկերն է միայնակ վճարում, եւ տեսողության խնդիր ունեցող երեխայի բուժման ծախսերը հոգում։ Արփիկը համագյուղացիների տանը տնային տարբեր գործեր է կատարում։
Մնացած ասենք ձեռերն ու սետ անումել ենք, ասենք մենք քիչ-քիչն է կարող չեմ շատ անեմ, որ շատ տանենք խորտակվենք ամսը, մենք խորտակված ենք։ Եթե տան տղամարդը տանը չի, մենք խորտակված ենք։ Ախպեր չկա, հեր չկա, հետ որ ասենք օգնության ուշ մի տեղից հույս լի, թեկուզ մի ճրակ մումլի, չկա։
Ազգային ժողովում վերջերս հաստատված կառավարության ծրագրի ռազմավարական խնդիրներից մեկը աղքատության դեմ պայքարն ու միջին խավի ընդլայնումն է։ Ծրագրով նախատեսվում է անապահովության գնահատման արմատական վերանայում եւ ընտանիքի յուրաքանչյուր աշխատունակ անդամի զբաղվածության ապահովում։ Սահմանամերձ գյուղերին տրամադրվող արտոնություններից զատ կառավարությունը նախատեսում է գյուղական համայնքներում այնպիսի ծրագրեր իրականացնել, որոնք գյուղացիներին հավելյալ ֆինանսական միջոցներ կբերեն։ Ռուզայն Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Տավուշ, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, ցեսություն։